În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, această duminică în care se lasă sec și de brânză, lapte și ouă și începem de fapt postul, această duminică se cheamă și Duminica izgonirii lui Adam din Rai. Asta înseamnă că trebuie să ai o minimă cultură biblică și religios-creștină ca să te descurci în acest limbaj. Duminica izgonirii lui Adam din Rai, adică măcar acest lucru să-l știi, că omul a fost creat de Dumnezeu, a fost creat pentru bine, a fost creat pentru binecuvântare și pentru așa, el și-a ratat această primă etapă, a păcătuit, s-a înfrățit cu vrăjmașul și a fost scos din Rai. Asumându-și o existență pământească de felul celei pe care o ducem noi. Am avut un mitropolit în Transilvania, în anii comunismului, se numea Antonie Plămădeală. Pe numele lui de basarabian laic se numea Leonida Plămădeală. Omul acesta a cochetat în tinerețe cu politica de dreapta. Era la modă și așa erau lucrurile, alunecai ușor în treaba aceasta. A beneficiat de faptul de a deveni monah prin strădania părintelui Arsenie Boca, căruia pare că i-a fost un pic ucenic. A stat pitit niște ani ca să nu fie arestat, ascultându-se ba la o mănăstire, ba la alta, în sfârșit, până când au dat de el, a fost băgat la temniță. Și în temniță, nu știu exact în acest moment câți ani a făcut, dar în temniță el a scris o carte, un roman, Trei ceasuri în iad. O carte pe care v-a mai recomandat-o unora și altora. Acum, lăsăm deoparte faptul că după ce a ieșit din temniță și s-a întâmplat să ajungă să-și continue studiile și s-a nimerit să fie coleg cu fiul lui Ceaușescu la Oxford, a început o altă etapă de viață, în care n-a mai fost băgat în temniță, ci a fost favorizat, adică a fost lăsat să zboare cât poate de sus, nu? Cum face un om față la experiența aceasta în care ești băgat în temniță? Și cum face un om față la experiența de a fi promovat, adică opusul? Asta e un mare semn de întrebare. Adică, cum reușești să rămâi creștin și profund când ești prigonit? Și cum reușești să rămâi autentic în relația ta cu Dumnezeu dacă ești favorizat, dacă nu ai piedici, dacă nu te bagă în temniță și nu te amenință că stai gâtul. Lasă asta deoparte. Deci, stând în temniță, și-a scris romanul în cap, că n-avea cum să-l scrie altfel. Și când a ieșit din temniță, l-a scris și pe hârtie și el a apărut undeva la nivel de 1968-69, așa ceva. Cred că n-a fost mai devreme. Dar în această carte, în care toată acțiunea are niște înțelesuri general umane, dar sunt plasate în limbajul societății totalitare fasciste. Fasciste, adică nemțești, din timpul lui Hitler. Personajul se cheamă Anton Adam. Personajul principal, Anton Adam. Adică ai putea spune el Antonie și a zis, eu sunt Anton și sunt pământeanul, sunt Adam. Așa cum aș putea să spun despre mine cine sunt eu, sunt Petru Adam. Fiecare din dumneavoastră puteți zice, sunt Dan Adam, sunt Daniel Adam în această privință. Bineînțeles că cartea e foarte interesantă și vă recomand din tot sufletul, pentru că spune Mintea la contribuție, și o carte modernă, scrisă cu multe planuri, multe așa. Se face un experiment pe seama acestui om, dar la nivelul acelor ani, experimentul este legat de trup. Adică, exact cum ai spune, păi suntem niște medici extraordinari, în război, avem voie să facem cu trupul omului orice, îl tăiem, îl ciopărțim, îl combinăm, n-are importanță. Deci, prin operații estetice, îi se dă acestui personaj înfățișarea unui alt om. Un complet alt om. Și e ținut pitit mai multă vreme, și pe urmă este lăsat cumva să se vadă în oglindă. Ca văzându-se într-un trup care era complet opus trupului pe care l-a avut omul respectiv, adică mai scurt, mai fălcos, mai cutare, mai cutare. Operații estetice duse de Mengele, de celebrul, nu știu ce, așa din aproape în aproape, ca să-l bage pe om în criză să vadă, măi, tu, când te întreabă cineva cine ești, ești ăla de care ți-aduce aminte Anton Adam sau ești Peter Gast, adică Peter oaspetele? Peter oaspetele, adică e ca și când au intrat un oaspete în viața ta, în identitatea ta și tu nu mai știi care ești, că tu dacă te uiți în oglindă și oamenii dacă te văd spun ești Peter Gast, iar tu zici nu, eu sunt Anton Adam. Deci vă dați seama, omul ăsta n-a fost un om prost, și n-a fost un creștin de doi bani. Omul ăsta s-a gândit la drama existențială a omului, care e în căutarea identității sale. Tu să poți zice eu cine sunt? Sunt pielea asta? Sunt carcasa? Sau sunt acel eu din lăuntru? Acea ființă din lăuntru? Tema aceasta o avem fiecare dintre noi, este permanentă. Cu tema aceasta intrăm în post, dragii mei. Cu tema aceasta intrăm în post. Și intrăm în post, nu-i așa, marcați de această duminică a izgonirii lui Adam din Rai, pentru ca să înțelegem că noi intrăm în post din perspectiva lui Adam. Adică din perspectiva și în condiția noastră de oameni care suntem descendenții lui Adam. Să ne dăm seama că noi avem această dimensiune. Măi, nu suntem în primul rând nici români, nici cum ce sunteți, vă gândiți dumneavoastră că ați fi. Din punct de vedere social, din punct de vedere ființial, identitatea noastră ne trimite încolo către părintele de la care am provenit, către Adam. Și noi intrăm în post cu această conștiință, sau gândindu-ne că în această ipostază noastră de Petru Adam, de Dan Adam și așa mai departe, că suntem niște Adami fiecare, nu? Avem de rezolvat niște lucruri sau trebuie să îmbunătățim ceva, trebuie să facem ceva. Din această perspectivă, de postul ni se propune pe coordonate mari, largi, cuprinzătoare. Nu ni se propune pe coordonate mărunte în care, hai să vedem dacă am reușit cu tare sau cu tare, măruntele lucruri pe care ni le asumăm, renunțăm la cafea, citim în plus, facem etani în plus, ținem postul de mâncare, ținem postul de televizor, de computer, de mai știu eu ce mai ține postul. Dar toate lucrurile acestea trebuie să se încadreze în ceva mare, în ceva care îmbrățișează toate lucrurile acestea, în condiția noastră de oameni, care căutăm identitatea noastră adevărată în fața lui Dumnezeu. Ne o căutăm. Și ni se dau trei sfaturi importante la acest drum în care se lasă sec de toate și intrăm în post. Ni se cere să iertăm și automat când ni se spune treaba aceasta să nu-i judecăm pe frații noștri, ni se cere să facem postul în fața lui Dumnezeu și ni se aduce aminte că valorile noastre trebuie să fie cele spirituale. Adică cele care nu se perimează, nu trec, nu devin anacronice, nu se distrug. Problema iertării este în continuarea directă a celor două duminici care au fost până acum. că în duminica cu fiul risipitor, noi a trebuit să asistăm la un eșec. Până la urmă, la un eșec, la un succes al revenirii fiului celui mic din rătăcirea lui tembelă la tatăl care l-a așteptat și l-a iertat, dar și la un eșec al familiei, că în care frații nu puteau să fie deopotrivă la bucuria întâlnirii. Fratele cel mare, care era corect, care era ascultător, care a fost cu minte, nu putea să-l ierte pe fratele lui. Deci cu tema aceasta noi am rămas undeva în subtext acum 2 săptămâni. Pe urmă am venit în duminica trecută, unde am avut imaginea nu a începutului omenirii, ci a sfârșitului omenirii, adică sfârșitul lumii, judecata din urmă. Și unde Mântuitorul Hristos spune că e frate cu oamenii și mai ales cu oamenii în suferință și că noi, dacă n-am avut înțelegere pentru oamenii în suferință, n-am avut pentru el. Și ne dă deoparte. Nu? Și atunci, vedeți, uite, textul ales ca să plecăm cu o învățătură clară, ca și când se presupune că am înțeles și n-am înțeles din duminicile trecute. Și atunci ne spunem că da, bă, băgați de seamă, iertați ca să vă ierte și Dumnezeu. Nu? Deci, iertarea nu e o problemă socială și doar socială. Noi nu suntem prinși într-un cadru de valori morale, ca acum încerca Ceaușescu, că v-a mai adus aminte și vă aduceți aminte cei bătrâni, că el a înțeles că fără niște reguli de comportare în societate să alege praful, cum constatăm. Adică egoismul devine înfricoșător. Nu mai cum. E un fel de pădure, un fel de junglă. În orașe civilizate și în lume civilizată. Și atunci el a zis, codul etic de comportare socialistă și nu știu ce, știi, în care punea niște reguli morale, dar spuneai problema, tu cu ce autoritate ceri aceste lucruri? Cu ce autoritate? Adică morala pe ce o întemeiezi? Tu trebuie să întemezi morala pe ceva. Deci, nouă nu ni se cere să iertăm în ideea că e foarte bine să iertăm ca să fie viața noastră mai cu minte. Și așa, consecința asta este, dacă iertăm, viața noastră mai frumoasă, trăim mai bine, suntem luminoși, suntem optimiști, suntem nu știu cum să spun. Pentru că dacă nu ierți, ești într-un război cu omul pe care nu-l ierți. Și el e în război cu tine pentru că tu nu-l ierți. Și acest război te mănâncă din tine. Dar nu asta e justificarea. Pentru acest comportament moral, nu asta e justificarea. Și faptul de a înțelege că noi stăm în fața lui Dumnezeu. Că noi trebuie să salvăm o relație cu Dumnezeu. Deci, vă rog, înțelegeți la ce vreau să bat eu în predica de astăzi. Nu la lucruri mărunte. Trebuie să înțelegem că reușita sau nereușita depinde de faptul de a conștientiza că suntem în mâna lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne judecă dacă iertăm pe frații noștri, că ne-o cere Mântuitorul Hristos, că e frate cu fiecare din om în suferință. O facem că ne vede Dumnezeu și că Dumnezeu ne-a iertat și pe noi. Deci vă dați seama ce perspectivă se dă faptei morale, ce înțeles, ce substrat, ce orizont se află. Postul în sine, pe urmă, din nou, aceeași idee. Măi, nu postești ca să te vadă oamenii. Postul nu e o problemă socială. De multe ori poate fi abordată ca problemă socială, medicală, cum vreți dumneavoastră. Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu, măi, copiii ăștia ai mei, frații ăștia, care sunteți unii dintre dumneavoastră vulnerabili la politica rusească. Ferească Dumnezeu ca legile creștine să devină încă o dată niște legi impuse prin forța statului. Ferească Dumnezeu ca să ți se ceară postul, în postul Paștilor, prin hotărâre de parlament. Să poate? Să poate, teoretic să poate, dragii mei, ascultați ce vă spun. Va veni poate un politician care își va da seama că prin creștinism, cum a fost Constantin cel Mare, prin creștinism dă o sănătate nouă Imperiului, nu? Și a dat-o, sute și sute de ani. Ferească Dumnezeu, pentru că atunci dispare, ce dispare? Relația vie cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel viu. Tu nu postești ca să fii încadrat în ceva. Spunea părintele Teofil, zice, nu să fii, să trăiești social în religie. Era tipat și omul ăsta și gândea lucrurile pe care le gândim și noi. Zice, să trăiești religios în societate, nu să trăiești social în religie. Adică trăim social. Ce bine e că, uite, suntem un grup, cântăm frumos, ați cântat foarte frumos astăzi, Doamne ajută și pe mai departe, nu? Atmosferă de... se simte ceva, de astăzi se simte ceva în biserică. Ne marchează, cred că, timpurile pe care le trăim și se simte un plus de unitate. Îl simt eu îl simt. Dar asta e ceva social? Sau poate rămânea doar ceva social? Ceva care îl rezolvăm între noi, oamenii care suntem aici. Măi, dimensiunea spirituală nevăzută, asta nu trebuie pierdută. Să postești pentru că Dumnezeu există și pentru că tu trebuie să dai o justificare postului tău în fața lui Dumnezeu. De ce postești? Ca să onorezi cumva patimile Domnului care a venit aici în lume și suferă alături de noi. Gândește-te la Mântuitorul Hristos, care nu poate fi sechestrat într-un birou al Patriarhiei Moscovei, nu poate fi sechestrat acolo și nici în altă parte, nici la New York sau nici la Bruxelles sau nici mai departe. Nu poate fi. El e viu și relația lui cu oamenii nu o controlează nimeni. Nimeni, nici dumneavoastră, nici noi preoții de aici și nimeni nu o controlează la modul de a controla. Deci când postești, trebuie să salvezi relația ta, cât de cât, trebuie să ai în vedere, eu nu spun că vei fi nu știu cât de performant în această direcție, dar nu uita că postul tău te fixează, te plasează în fața unui Dumnezeu viu și că tu relația cu El nu trebuie să o ratezi. Dă justificare postului tău din această perspectivă. Și ca să încheie pe urmă Sfânta Evanghelie, apăsând foarte clar. Mă, băiete, unde ți-e comoara, acolo ți-e inima. Identitatea ta lăuntrică ține de comoară. Cine ești tu? Păi ăla care ai o comoară. Ce comoară ai tu? Păi comoara mea este carcasa trupului meu. Fac gimnastică, mă spăl, mă aranjez, mă pudrez, mă aranjez, nu știu ce, eu să fiu totdeauna picobelo în fața oamenilor. Asta e identitatea ta, ai comoara ta. Da, acolo ți-e inima ta, acolo cu asta te duci. Cu prima boală te-ai ales, s-a ales praful de tine. Sau comoara ta este acolo unde nu vin nici hoții, nu cad nici bombardamentele, nu? Nu le distrug, nu se răvășește nimic, ci rămâne, e autentic, pentru că ține de altceva, ține de o altă realitate, ține de Dumnezeu, ține de viu, ține de veșnic. Deci, dragii mei, asta e lecția cu care intrăm în post. Asta e lecția cu care intrăm în post. Și acum finalul este concret. Condițiile în care intrăm în post anul acesta nu decolea. Încă 2 ani de zile au fost în care s-au făcut exerciții cu noi, nu în sensul că Bill Gates sau nu știu care controlează și ne bagă la moarte și la nu știu ce. Noi am trăit niște exerciții de unitate, de armonie, de n-am prea făcut față, recunoașteți. Noi n-am putut rămâne o parohie cu toată zestrea și investiția care s-a făcut în noi și cu toate micile succese pe care le-am avut. Ne-a dat peste cap, plebiscit îmi vine mereu să zic, nu nimeresc cuvântul ăsta modern, cum i-a zis? Referendum sau plebiscit înseamnă același lucru. Referendumul cu familia ne-a răvășit. Problema cu asta, cu pandemia, ne-a răvășit. Suntem încă răvășiți. Acum războiul din Ucraina ne găsește pe aceleași poziții. Cei care ați fost antivaccin, cei care sunteți nu știu ce, foarte ușor vă veți duce și veți găsi fel și fel de hibe ucrainenilor, iar ceilalți, de asemenea, veți fi cu NATO și cu Uniunea Europeană și cu lumea civilizată și așa mai departe. Cam așa ne împărțim și așa vine de la sine. Haideți să încercăm... Să încercăm să ieșim din povestea asta. Adică să nu rămânem la lucrul acesta. Eu n-am cum să-ți demonstrez ție că nu ne manipulează cineva. N-am cum. Vreau să construiesc pe lucruri cât se poate de reale. Mă informez și eu cât pot, nu? Încă n-am năvălit cum să spun, ucrainenii de diverse categorii săraci, amăriți, încă n-au ajuns până la noi. Vor ajunge. Și atunci, în fața unei realități de tipul acesta, vom vedea cum sunt oameni deja în Câmpina care au adăpostit ucraineni, alții pregătesc, alții nu știu ce. Deci este tot felul de inițiative. Patriarhia a lansat colecte și noi trebuie să începem astăzi o colectă pentru amărâții ăștia și pentru Fondul General Misionar și așa mai departe. Vă spun la sfârșitul slujbei. Dar dincolo de aceste lucruri, noi trebuie să ne salvăm pe poziția noastră, să nu ratăm condiția noastră în care stăm în biserică. Adică să fim, să ne pregătim de așa natură încât să nu apară niște ticăloșeni din astea care să ne pună față în față niște partide care să ne dăm pumni și să nu ne mai suportăm, să ne certăm pe Facebook și pe alte minuni de felul ăsta. Și atunci avem nevoie de acest cadru foarte larg. Suntem Anton Adam, deci suntem, problema noastră nu este istorică imediată, nu este religia creștină ne cere să trăim cu conștiință planetară, cu conștiință umană generală, cu conștiință de Adam, nu cu conștiință limitată. Și atunci, din această perspectivă, eu trebuie să salvez lucrurile mari, le urmăresc, pe ăstea nu trebuie să le ratez. Cu alea mici în care nu mi-e clar, le las deoparte, până îmi va fi clar să văd ce fac cu ele. Și atunci, până vom vedea dacă ni se va cere ceva concret de a face pentru frați de-ai noștri care intră în bejenie, basarabenii noștri care au plecat de două ori, cel puțin masiv, din fața rușilor, probabil că înțeleg altfel treburile decât noi care n-am trăit niciodată o bejenie, nu? Dar până la treaba aceasta, am putea face ceva pentru sănătatea noastră. Și eu vă propun simplu de tot. M-am tot gândit de câteva zile și am stat de vorbă cu soția seara, mă, de unde să apucăm lucrul acesta? Că ceva trebuie să facem. Rugăciune trebuie să facem. Deci rugăciune trebuie să facem. Dar rugăciune cantitativă este foarte greu. Eu cred că e important să facem rugăciune mulți, nu rugăciune multă. Pentru ca să putem să ne coagulăm pe un... Deci a fost spectaculoasă realizarea cu mașina de încălzit. A fost spectaculoasă. O să vedeți ce vă spun la sfârșitul slujbei. Deci asta înseamnă că avem resurse să mai putem fi împreună. Problema este ce steag se pune în fața noastră. Să fim atenți să nu se ridice steaguri care ne dezbină. Deci să avem în fața noastră ideea aceasta de a ne salva condiția noastră de creștinătate, să nu ratăm pe Domnul Hristos, să nu-L trădăm prin atitudinea noastră. El e cu frate, cu omul suferințe, deci noi undeva trebuie să fim pe acolo. Deci cumva să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ieșim din această bezmeticeală, să fie pace, oamenii amărâți să găsească nu știu ce, dezastrul Ucrainei să nu ridice cine știe ce lucruri îngrozitoare în Africa, pentru că hrana de acolo se duce mai ales în Africa. Deci ce se poate întâmpla în lunile următoare și anul acesta? Să băgăm la cap că fiecare bucată de pământ pe care o are românul ar trebui cultivată din primăvara aceasta. Oameni buni! Orice om care are o mică grădină, care are o mică bucată de pământ, să merge la țară, fă-ți lucruri, pune acolo în pământ, că ești, părinții tăi au fost agricultori, te descurci, semințe sunt peste tot locul, mâini ai, lopeți sunt și așa mai departe. O coadă de morcov, o coadă de ceapă, ceva ce e acolo, dacă tu o produci, aceasta te hrănește cel puțin pe tine și familia ta și lucrurile celelalte se împart între ceilalți care n-au așa ceva, etc., etc. Adică ne putem gândi la multe lucruri să fim oameni, uite așa cum stau eu, cu picioarele pe pământ, cu fruntea în sus, cu ochii îndreptați spre cer, un om autentic, să rămânem oameni autentici în fața acestei derute. Al treilea examen în care intrăm și noi. Cum facem față? Deci, vă propun un gest de rugăciune zilnică, începând de mâine. Eu îl încep cu soția mea. Dumneavoastră faceți ce vreți. Nu vă monitorizez. Faceți ce vreți. Eu vă spun că la acest gest de rugăciune puteți veni și dumneavoastră. Nu ne rugăm ca să câștige Zelenski, nu ne rugăm să câștige Putin. Nu așa se pune problema. Ne rugăm să ne păstrăm autenticitatea creștină, să nu ne rătăcim în naționalisme de doi bani, să ne pierdem în cine știe ce manipulări proaste. Întrerupeți site-urile alea unde vă duceți dumneavoastră, închideți, domnule, și rămâneți cumva la universul ăsta, nu lipsiți de la biserică, fiți prezenți aici, parcurgem împreună fostul. Și ăsta e un exercițiu, nu? Dar dincolo de asta, o rugăciune individuală, fiecare, scurtă, zilnic, începând de mâine. Psaltirea, nu altceva. Pentru că este foarte ușor de urmărit și împărțit pe zile. Psaltirea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Catisma 1, ziua 9, rugăciunea după catisma 1. Deci în sistemul în care citim psaltirea, în cealaltă ordine. Deci vom citi doi psalmi, dacă ne băgăm la treaba aceasta. Unul al disciplinei noastre în care suntem la psalmul 83 astăzi, parcă, nu? Și unul în care mâine vom fi la psalmul 1. Dar psalmul 1 îl citim gândindu-ne că ce bine ar fi dacă am fi mai mulți, că nu e o rugăciune lungă. Și atunci eu aștept de la dumneavoastră, așa cum eu vă încerc să vă conving pe dumneavoastră, și dumneavoastră încercați să vă convingeți unii pe alții și pe alții care nu sunt acum în biserică. În așa fel încât să fie o rugăciune, nu mic, nu multă, nu mare cantitativ, dar o rugăciune în care vă dați seama în fiecare zi ne putem, în prima zi ne-am putea trezi 30, în a doua zi am putea fi 60, și așa mai departe, și fiecare care vine să se lege de acolo de unde intră. Să citim același lucru toți. Și la capăt de psaltire am putea să fim 1.000.000. La sfârșitul psaltirii, după câți psalmi sunt 150 plus încă 20 de post-catisme, deci 170 de zile, începând de mâine, ar trebui să fim 1.000.000, am putea fi 1.000.000. Vă dați seama ce înseamnă asta? Ce semnal putem da noi lui... Domnule, eu cred în Dumnezeu, ascultați ce vă spun, nu vă vorbesc așa de doi bani. Deci ce semnal putem da noi Mântuitorului Hristos că noi am putut să ne reunim în ideea aceasta că știm că El dă pacea, că El e milostivul milostivilor, că rădăcina bună de acolo este și că noi fără El nu putem face nimic. Jalea în lumea noastră este că și Putin și ăștelalți nu-s cu Mântuitorul Hristos, oameni buni, nu vă faceți iluzii. Deci, noi suntem cei care putem face lucrul acesta. La modul cu minte, la modul nepolitic, la modul așezat, la modul acesta, îl putem face și Dumnezeu ne va arăta dacă vom fi chemați în mod mai concret să intervenim și în plus și în ce mai va fi nevoie sau va fi dezastru și peste noi. Nu știm, vă dați seama, oricând poate izbucni un incendiu nuclear. Oricând, deci cum se joacă oamenii ăștia cu focul, e groaznic, e absolut groaznic. Deci am ajuns în situația în care nu se mai poate glumi. Nu se poate negocia, pacea nu are voie să fie negociată, pacea trebuie să fie firescul firescurilor, pentru că am ajuns la o situație unde bezmeticeala noastră a devenit extrem de periculoasă. Deci în fața acestor lucruri, dacă nu chemăm pe Dumnezeu, suntem fii ploi. Eu nu vreau să fiu fiul ploi. Și vă chem și pe dumneavoastră, haideți la această rugăciune modestă, care nu împovărează foarte mult programul individual al fiecăruia, care fiecare are problema lui, are copii bolnavi, are ce știu, cu care să roagă lui Dumnezeu. Asta e porția noastră lângă care puteți veni cu o disciplină mai accentuată a prezenței la biserică. Vor fi slujbe multe. Vor fi ocazii de spovedanie, vor fi ocazii de împărtășanie foarte multe. Practicați credința creștină, fiți aici în acest exercițiu de a sluji Sfânta Liturghie și va fi bine. Ne va lumina Dumnezeu, ne vom păstra dreapta judecată, vom putea rămâne vertical cu picioarele pe pământ ca un Adam adevărat și cu ochii îndreptați către Domnul Hristos, pătimitorul pentru care postim. Amin.